galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa maalin axad ah bisha may waa lix sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacadda galabnimona. waxaa wada jira halkan idinkala socodsiinaya jacfar kukay iyo anigoo ah aashi ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya.
waa arrin qaran waay strategic plan waxa la yidhaahdo, qorshaa loo dejiyey, qorshaas iska kaashanayaan dhammaan ciidamada amniga qaabilsan oo dhan. kaalintii aanu qaadano annagu, laakiin waa mid loo dhan yahay oo qof walba soomaaliya oo muwaadina xaq ku ah inuu u dagaalamo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya. marka horese ku soo dhawaada warka caalam.
qarax xoog leh oo bambaano loo adeegsaday ayaa maanta ka dhacay masjid ay dadku ku badan yihiin oo ku yaala koonfur bari afghanistan, waxaana halkaasi ku nafwaayey ugu yaraan 12 ruux oo dadkii tukanayaya, iyadoo dhaawacuna uu gaarayo in ka badan 30 kale. weerarkan ayaa yimid saacado uun kadib markii dable ay gobol ku yaalla waqooyiga afghanistan ku afduubteen 7 injineer oo hindi u badan. qaraxa ayaa ka dhacay gobolka khooste ee ku yaalla soodinta afghanistan uu la wadaago dalka pakistan. hogaamiyaha biliiska afghanistan ee gobolkaasi cabdilxanaan ayaa v o a u xaqiijiyey tirada dhimashada, isagoo xusay in masjidka sidoo kale loo adeegsanayay sidii xarun codbixiyayaasha lagu diiwaangeliyo, waxaanu hoosta ka xariiqay in tiradu ay intaa kasii badan karto. cabdilxanaan waxa uu xusay in baaritaan hordhac ah oo ay sameeyeen uu muujinayo in bambaano dhulka lagu sii aasay uu qaraxu ka dhashay. hase yeeshee, wararku waxa ay sheegayaan suurtagalnimada in qof isi soo miidaamiyey uu goobta isku qarxiyey. ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
alexis navalin oo ah hogaamiye mucaarad ah oo caan ka ah dalka ruushka iyo boqolaal taageerayaashiisa ah ayaa sabtidii shalay la xiray xilli ay mudaharaad ka sameynayeen magaalada moosko iyo 9 magaalo oo kale oo ku yaala guud ahaan dalka ruushka, iyagoo ka soo horjeeday in markii 4 Vladimir Putin loo dhaariyo madaxtinimada dalkaasi. daqiiqada gudahood markii Navalin uu ku soo biiray isu soo baxa ka socday bartamaha magaalada moosko, ayaa xabsiga loo taxaabay isaga iyo nin ka mid ah dadka kooxdiisa ka tirsan. koox booliis ah iyo xubno ku labisan dharka dhaqanka ayaa gaaray goobaha magaalada moosko oo ay isugu soo baxeen koox dhalinyaro u badan.
madaxweynaha Iiraan ayaa maanta sheegay in haddii Maraykanku uu ka baxo heshiiskii dhinaca nukliyeerka ahaa ee u dhexeeyey dalkiisa iyo wadamada waaweyn, ay Washington ka qoomamayn doonto. xasan ruuxaani ayaa hadal TV ga laga baahiyey ku sheegay in haddii Maraykanku uu dhankiisa buriyo heshiiska nukliyeerka, uu kaga shallaayi doono si aan taariikhda hore u soo marin. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in 12 bishan May uu go'aamin doono in dalkiisu uu ku sii jirayo heshiiskaasi iyo in kale. waxa uu sheegay inuu heshiiskaasi ka bixi doono haddii aan wax ka beddel lagu samaynin, gaar ahaan hindisaha jaangooynta barnaamijka gantaalaha bolistiga, kaasoo Iiraan ay u aragto difaac adag oo ay iyadu leedahay. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan ayaa Khamiistii sheegay in dalkiisa aanu waanwaan kale ka gelaynin heshiiskii quwadaha waaweyn iyo Iiraan ay ka gaareen dhanka nukliyeerka. la taliyaha dhinaca siyaasadda ee hogaamiyaha sare ee dalkaasi Ayatullah Cali Al-Khamenei ayaa ka digay in dalkiisu uu gebi ahaanba ka laaban doono heshiiskaasi haddii Trump uu horay ugu sii socdo cagajuglayntiisa ah inuu ka bixi doono heshiiskaasi.
dadka ku dhaqan jasiiradda Big ee gobolka Hawaii ayaa ku jira heegan sare kadib markii halkaasi ay ka qaraxday volkaano, kaas oo ku khasbay in dadka laga daadgureeyo jasiiradda ku taalla dhinaca bari ee gobolkaasi. wargeyska A P ayaa sheegay in ugu yaraan 5 guryo ah ay burburiyeen dabka ka baxaya dhulka hoostiisa. dadka la socda xaaladda volkaanada ee gobolka Hawaii ayaa sabtidii ka digay in qiiqa guryaha ay tahay walaac caafimaad oo u baahan in laga fogaado. ma jiraan warbixino sheegaya dhimasho ama dhaawacyo. saraakiisha saate waxa ay digniin ku bixiyeen maalintii jimcaha in ay ogaadeen heerka gaaska dabiiciga ah ee hawada inuu khatar xagga neefsashada ah ku keeni karo dadka waayeelka ah iyo dadka qaba dhibaatooyinka neefsashada.
Galab wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan halka aad wararkaasi kala socoteenna waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Haatanna Djibouti. Tababar ayaa maalintii Khamiistii loogu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti ku dhawaad 200 askari oo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya, iyadoo tababarkani uu socday muddo 3 bilood ah. Hadaba wariyaha nooga soo waramay dalka Djibouti, Ramadan Muuse ayaa maanta magaaladaasi waxa uu kula kulmay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Bashir Cabdi Maxamed oo uga waramay arrimaha amniga Soomaaliya iyo xaaladda ciidanka booliska dalka, isagoo marka hore faahfaahinaya nooca uu yahay tababarka qaybtan boolisku ay qaateen.
Qaatay tababar kala duwan oo isugu jira kahortaga mudaharaadyada lamida, waxay qaateen tababar forensic iyo science, waxay qaateen tababar investigation oo baarista dambiyada. Marka ciidahaas laamaha kala duwan ciidanka booliska ay tagayaan,
taliya la gareeyeen xagga dambi baadhista iyo howlahaas, laakiin markay noqoto kahortaga banaanbaxyada iyo dibadbaxyada iyo miya tahay arrimaha loo baahan yahay Soomaaliya maanta?
Waa tababar qof walba ciidan oo booliis loo baahan inuu qaato. In case ma waxa ma dhacayaan lama yiraahdo wax ilaahay qofku waxa loo tababaraa timaadada soo socota iyo shaqo kasta oo booliisku leeyahay.
Tababar kale ma ku xiga? Waa xagga Djibouti la filayay inuu ka dhaco.
Waa ku xiga tababarka 3 bilood kadib waxa soo direena tababar kor hor leh oo takhasusiyo kala duwan.
Imisa ka horreeyay ku warnaa?
Waxaan dufcadan waa dufcadii 9aad way 8 hore ka horreysay.
Waa dufcadii 9aad baa tiri tababaradii waad wadaan nabadgelyadii iyo amaankiina sidii baa hadii jeer dhibaatooyinku haystaan halkay wax ka xilmi laayeen oo halkay.
Hortiyana ka dhiga dambiyada wax walba meel walba ka dhacaan, London bay ka dhacaan, Atlantic ka dhacaan, Georgia ka dhacaan, meel walba ka dhacaan. Laakiin muhiimadu waxa weeye ciidankan ma u tababaran yahay, ma u tababarayna ciidankan inaan gaarsino heer la oran karo waa dad isku filan. Anaga dadaalkana taas waa. Haddii wax dhacay waa dhacay, laakiin waa loo sameeyay dambi inuu dhaco lana baaro. Ciidanka booliska waxa uu jiraa taas waa. Haddana waxba dhacayna ciidan looma baahna, booliska looma baahna, ciidan looma baahna, waxa dhacaya. Laakiin waxaan rabnaa oo kaliya inaanu sameyno kahortag rasmi ah iyo ka dib rasmiya aqoontii taa lagu gaar lahaana ciidanka inuu soo gaaro.
Tababaradan marka ma yihiin qaar ka jawaabaya in weerarada shabaab iyo waxyaabaasi ka hortaga?
Tababarada booliska dhan baa ka jawaabaya. Taas waa waxa primary maxaa lahaa roolka ugu koowaad waay iyo tababarka aasaasiga la siiyay ciidanka booliska inay ka jawaabaan wax walba noocaas.
Bal waxaad naga warantaa xaaladda guud ee ciidamada booliska Soomaaliyeed?
Xaaladda guud ee ciidamada booliska Soomaaliyeed aad bay u fiican tahay, meel fiican bay maraysaa. Muddo la soo jeetamay maalin walba waxba lagu daraayay, laakiin maanta waxa maray seerkan ugu fiicnayn. Waxaa noo muuqda hididilo xoog leh inaanu abuuri karno ciidan aqoon leh, takhasusyo kala duwan leh, aanu ku socolno back to basics booliska caadiga ah inaanu soo celinno iyo nidaamka booliisku lahaan jiray iyo adeegii looga baaran ciidanka booliiska ay shacabku u sameynayeen inaanu taas la qaadano insha Allah.
In taliya waxaad naga warantaa wada shaqaynta xagga arrimaha ammaanka markay noqoto in booliska iyo dadweynaha Soomaaliyeed wacaynka xiriirku?
Xiriirku aad u fiican. Ciidanka booliisku wuxuu ka dhex shaqeeyaa, waxaa laga soo xushaa shacabka, wuxuu shaqeeyaa shacabka. Ciidanka booliisku waa adeegaha khaaska iska xil saara inuu u adeego sida tahay ugu adeego shacabka umadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Ciidankuna la shaqeeya shacabka, shacabkuna ciidanka la shaqeeya. Ciidankan waxaa siiya xogta inta badan waxay ka helaan shacabka, dhaliilaha waxay ka helaan shacabka, gubaabada waxay ka helaan shacabka. Marka ciidanka booliiska shacabku marna uma kala maqna. Waxaa kaloo jira ciidan dhexe oo yiraahdo community policing oo iyaguna qaabilsan xiriirka shacabka iyo booliska. Marka ciidanka booliska wuxuu gooni ula shaqeeyaa gudoomiyaha degmada, waaxihiisa iyo dhammaan shacabka caam ahaanba.
riyadan baa soo baxaysay talay cabashooyin farabadan oo ciidamadu lahayeen xogtan u baahanay badiya kama helno goobaha kala duwan aanu ka rabnayna dadku nala shaqeeyaan sidee u aragtaan arimaha
in xogta wax khaas ah ay dad khaasana ka shaqeeya in ciidanka bulsku ciidanka labisan habeen iman dariiqa taagan oo diyaar u ah inuu adeego shacabka
maxay ni qorsheysan inaad wax ka qabataan arimaha amniga waa loo ogyahay talaabooyinka kala duwan ee shabaab ee doonaya inay ku wiiqaan nabadgelyada iyo xasiloonida marka maxaad kaga hortagaysaan maxay ni qorsheysan
waxa loo qorsheysan in waa arrin qaran way strategic plan wax la yiraahdo qorshe loo dejiyay qorshaas iska kaashanayaan dhamaan ciidamada amniga qaabilsan oo dhan kaalintu ku kaalintida aan qaadan anagu laakiin waa mid loo dhanyahay oo qof walba Soomaaliya oo muwaadin ah xaq waa inuu u dagaalamo in ummad ka daasho dhib iyo qahar inay meel gaarsiiyaan abaabulo badanna waa socdaan in joint marti waxa jira in ciidamadu isku tagaan hawlgalana waa jiraan waana la sii wadaayaa waxa sida loo buunbuulinayo maha waa sii yaraanaya marka awooddooda awood daciifaysa way tan inaguna waxaanu socnaa dowladnimo iyo dal iyo wanaag iyo horumar
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada booliska soomaaliya jeneraal bashiir cabdi maxamed oo magaalada jabuuti ugu waramayay wariyaha halkan nooga soo warama ramadaan muuse
qiimaha khudaarta ee suuqyada Hargeysa ayaa kor u kacay kadib markii xukuumadda Soomaaliland ay soo saartay amar ay ku joojinayaan in dibadda laga soo dhoofiyo khudaarta. Wasaaradda ganacsiga ayaa sheegtay in la joojiyay soo dejinta khudaarta dibadda laga keeno si wax soo saarka loo kobciyo. Wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye ayaa arrintaasi iyo saameynta ka dhalatay waxa uu ka wareysteegay simaha guud ee wasaaradda gaashaandhig Dr. Cismaan Xuseen Warsame waxaana uu weydiiyay go'aankan iyo sababta ay u soo saareen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim barxad aan adbad maasantiin barxad VOA waa run way jirtaa waxaanu siyaasad ahaan dawladda oo hoggaaminaya madaxweynuhu aanu eegnay xagga ganacsiga iyo dhaqaalaha ba sidii aanu kordhin lahayn inaanu isku dayno inaanu dhiri gelino wax soo saarka inaanu dhiri gelino inay la helo wax soo saar haday noqoto khudaarta iyo haday noqoto dhinacyada kala duwan ee mascaa iyo farsamada kala duwan inaanu dalkeenu isku filaasho ugaaro en marka runtii waxaan doonaynaa inaannu isku dayno inaan xadidno importka faraha badan ee dalka soo galiya iyo waxaan doonaynaa inaan qiyaasno heerka soo dejinta iyo dhoofinta
en waxa jira waxyaabo badan oo Soomaaliland dibadda kala soo degto khudaarta qulamaaha inta u badan saad sheegtay wax badan baa la soo dejiyaa en maxay tahay baahida keentay inaan ku bilowdaan khudaarta oo qutul daruuriga ah oo cidda ka maarmaysa yar tahay
en waa sax runtii khudaartu waxa weeye meelaha aan isleenahay en dalkeenu uu isku filaasho uu ka gaari karaa runtii siyaasadaas beeraha iyo siyaasada kale ee kala wasaaradda jirta oo xisaaran laakiin anagu waxa ganacsi ahaan waxaan isla eegnay anagoo siyaasadeeda ganacsi ahaan eegayna ama trade policy aanu wataan imka aanu dhameynayno inaanu isku dayno inaanu siino chance ama aanu siino fursad dadka beerleyda dalkeena oo ku gubaabajino oo suuq u abuurno oo isku dayno inay suuq qiimo taqaanay sameyn karaan
ma sameysteen ma jirta daraasad sameysteen intidan talaabadan qaadin oo ku yageysan salaano kale xadiga yimaada khudaarta dalka ama la keeno iyo inta loo baahan yahay
en tan en basasha tan ku soo dhawaado en waxaan wadnay en value chain sidaaba inta badan waxa jirta khudaarta dadka ganacsatada ee wadagto marketka ama suuqa Soomaaliland dhaqaalaheedu waxa la leeyahay waa open market waxa la leeyahay waa suuq furan oo runtii aad u furan oo adag tahay in la kontrolo daraasadka waan wadnaa sababta aan u yiraahay kana anagoo eegayna inaannu fursad siino ganacsatadii qanaayay ay ku soo diyaar garoobaan oo ay mid qana u diyaar garoobaan in dadka wax soo saarta la hayaa u diyaar garoobaan in la siiyo fursad taas waxay noqonaysaa inaannu darisno khudaarta noocyadeeda kala duwan anagoo la kaashanayna hay'adaha dawladeed iyo hay'adaha kale ba taas sida daraadeed aan ogaano waxa dalku soo saari karayo waxa isticmaalku u yahay iyo sidoo kale waxa markaa inoo furan ee gaab ah aynu keen karno
aan way aga ismaysan oo sheegay in qaar kamid ganacsatada khudaarta gaar ahaan basashu aan boqolkiiba konton in ku dhowba qiimi basashu u kor u kacay aan imkansaad sheegaysan daraasadii waa wadaan miyaan inta dugu muuqanaynin inaad talaabada qaadeen idinkoon daraasadii sameyn oo ogaanin baahida taala iyo sidoo kale waqtiga ku haboon in la joojin karo ama amarkan soo saari kartaa?
May runtii waxaanu anagu eegnay qiyaasnay anagoo daraasadii dhamaystir rabna oo ku guda jirna in aanu waqtiga inta badan la siiyaa qofka marka la hakinayo waa waqti dhowr bilood ah, laba bilood bil notice caynkaas oo kale tii baanu keenay anagoo marka waraaqdii kasoo baxday wasiirku 2020 bisha ay ahayd inaynu isku dayno inaynu xadidno oo yareyno dunyaha farax badan ee imanaya.
Agaasima ganacsatada qaarkood baa noo sheegay in laga xayiray khudaarta qaarkeed ama basasho kale, balse iminka ka wasaarad ahaan fasaxdeen, bal arrintaasi ka war
may waxaa jirta runtii marka uu soo baxay notiskan ama hakintani waxay inta badan loo qiyaasa dadku already marka la soo marka waraaqda la qoro waxaa jira dad mataqaana already soo iibsaday alaabtii ama marka ay transaction ka dhacay oo alaabtii la soo iibsaday, marka waxay noqonaysaa anagoo eegayna fursadaha kala duwan inaanu case by case ula dhaqano. Laakiinse suuqa waxaanu ku dadaalaynaa in aan oo siinayna mataqaana ganacsada inaanay ka faa'iidaysano oran waxbaa kordhay rugtidii markaad eegto inta dunyada imanaya iyo inta capacity yahay iyo hordhaca horaan haynaa murib ma dhacayso in mataqaana la kordhiyo. Waxaanu doonaynaa inaanu wixii markaa waqtiga uu dhacay qoraalka uu wasiirku soo saaray 20 bisha ahayd wixii ka horeeyay ee la soo iibsaday ee dalalka laga soo iibsaday.
Hadda waxaa taagan qiimihii cirku isku shareeray khudaarta, dadkii danyarta ma karayaan idinka amarka soo saaray, maxaa ganacsatada markaa ama dadka u sheegaysa?
Runtii ganacsatada waxa weeye waa inay u turaan dadkooda. Runtii inta badan waxaa dhacda marka ay nidaam cusubi ama siyaasad cusub timaadaba dad fara badan baa runtii isku daya inay ka faa'iidaystaan. Waxaan dadka kuwanina inaan amaan ku leenahay runtii ku wajinayna inaan ka faa'iideysto dadka danyarka u turaan, laakiinse wasaaraddu iyo mataqayadu waxay saaran ganacsiga iyo dhaqaalaha dalkaba. Waxaanu doonaynaa inaanu abuurno jawi runtii ganacsi oo awoodda siinaya dadkeenii ganacsi, dadkeenii beerleyda ah iyo dadka wasaaradda.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland, Dr. Cismaan Xuseen Warsame. Waxa uu warramayay wariyaha V O A Barkhaad Maxamuud Kaariye. Halkaad wareysigaas kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Dhinaca kalena wariyaha V O A da Barkhaad Maxamuud Kaariye wuxuu saameynta go'aankani uu ku yeeshay suuqa ka wareystay mid ka mid a ganacsatada khudaarta soo dejisa.
Ganacsatada khudaarta magaalada Hargeysa ayaan qaarkood la kulmay. Magaca walaal?
Waxaa la yidhaahdaa magacayga Aamina Cali Nafyar, waxaana la gudoomiye ku-xigeenka ururka Iidaan.
Waxaad iga warantaa wasaaradda ganacsigu waxay soo saartay amar ah in khudaartii dibadda laga keenay ay joojiyaan ama la joojiyo, arrintaas sideeynay saameystay?
Arrintaas wayna saameystay. Wasiirka amarkiisina waanu qaadanay, lacagihii maqnaa hakad baanu ku samaynay, wixii dekedaha wadnaa hakad baanu ku samaynay, dowladdeeda waanu u cabanay, wasiirkii baanu dhowr cusho la kulanay, khaasatan aniga guddoomiye ku-xigeenaha shalay baan la kulmay maantaan la kulmay. Wasiirku wixii la qaatay inuu xayiraadii ka qaaday basasha maanta taariikhdu intaa tahay, wuxuuse wasiirku nagu booriyey in aanu dhulka beerno oo aanu muhiim importanti siino hantida naga baxaysa dalka dibaddiisa u baxaysa dalka gudihiisa inay ku noqoto qof waliba wixii haya uu kaga faa'iidaysto oo uu beerto.
Idinku ganacsatadii baad tihiin, markii warku soo baxay in la hakinayo suuq oo kale aad bay qiimuhu kacaan, kusinaan dadka qaarkood waxay noo sheegeen 150% in qiimuhu basashii kor u kacay, iyadoo weli suurtagal inaad idinku kicisaan qiimihii, arrintaas sidee ku timid?
Arrintaas waxay ku timid iminka muddo 3 cishaa basashii waa la kala urursaday, istoodhadii waa la xidhay, waa la qaaliyeeyey, dadkii waa lagu kordhiyey, qof walba intuu hayay wuu qaaliyeyey, laakiin nasiib wanaag waxaa noo suurta gashay inuu sixirku halkiisii ku noqdo bacdama aanu dowladdeedii la kulanay, wasiirkeegu nala qaatay wax beere nagu yidhi, beeritaankiina aanu u diyaar garaysanahay inaanu beerno, sixirkayagu dadka sixirbarar baa haysta Barkhaado runtii inay basashiina qaaliyowdo, musheesheedii ku qaaliyowdo, islaanta 10 carro kiishka ku korinaysay, marka maanta 150% lagu kordhiyo beritoolana iyadoo dollar ka cabanaysa maantana basa lagu biirto, runtii masaakiinta halka waxba uma yaalaan. Laakiin nasiib wanaag wasiirkeegu nala qaatay, waanu ku mahadsanyahay, waxaanan isku day doodaa insha allah imika yamantii bilbaaba u harsan, sidaa ilaahay hadduu ina gaarsiiyo hal bilbaa u harsan, waxaanu ku rajaweynaa inaanu dalkayaga wax ku celinoonu wixii aanu dirayno shaygaanu iska eegayna nalala saayiree jeebkayga dib ugu soo noqonayna inaanu beernaanu diyaarunahay. Waxaan baaq u dirayaa ganacsatada waaweyn inay dhaamam sameeyaan, inay fooqyada ay dhisayaan, ay iska daayaan inay dadka maal galiyaan una nool walba inta soo hektar u beerto anaguna ka faa'iideynaa dadka beertaydana waan ka soo guray dadkaygina waan ka soo iibinay dalkaygina waan ku xilnay lacag
aan waxa jira hadii jeer waqtiyada Ramadaanta aad baa loo isticmaalaa basasho kale Ramadaan wax yar baa ka haday ee qiimihiina waka saad sheegtay uu kacay aan maxaa xala maxaa leeyahay
waxa la yeelaya basasho ay imka la dalbay markay timaado tan imka taala taas iyo taaymka soo socota insha Allah oo ka jabnaan doonta marka waxaan ku rajaynayna bisha barakeysan inaanu khayrkayaga barkayaga qaadano ummada aanan ka nixin wax sixir baradana oo basashiyo kor u kacdayna aanan ka iibin dalkayaga dadkayaga
waay ahay mid kamid ah ganacsatada suuqa khudaarta ee magaalada Hargeysa oo u warramaysay Barxad Maxamuud Kaariye
wararkan iyo warbixinadana waxay dhageystayaal si toos ah idin kaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin leenahay galab xad ah oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha Falastiin Axmed Iimaan oo soo diyaarisay ayaa nala socodsiinaysa
kuxu dowada barnaamijka wicitaanka dhigistaha barnaamijka wicitaanka dhigistaha waxa todobaadkan marti inoogu ah gudoomiyaha xiriirka kubada cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Saciid Carab gudoomiyaha waxaan wax ka weydiin doonaa waxyaabihii uu saamaxay xulka qaranka Soomaaliya ee daadoodu ay ka yartahay 17 jirada in ay guul taariikhi ah ka soo gaaraan ciyaarihii bariga iyo bartamaha Afrika ee dhawaan soo gabagabowbay oo ay kaalinta labaad ka galeen sidoo kale na dhigistayaasha ayaa su'aalo weydiin doona inta barnaamijka uu socdo en marka ugu horeysa gudoomiye en waa kuma santayna barnaamijka nagala qayb gasho kuna soo dhawow
waa ku dhawaa Kristin
en su'aasha ugu horeysa on rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay maxaa suura galiyay in xulka ka yar 17 sano ee Soomaaliya ay guul ka soo hooyaan ciyaarihii ugu dambeeyay marka la barbar dhigo taariikhda ciyaarihii ay Soomaaliya ka qayb gali jirtay oo marar badan guul darro weyn ku soo dhamaan jiray
waa maxsantahay horta Soomaaliyeed marka sida caadiga la fiiriyo historigeeda ilaa xurriyadii waqtiga qaateen iyo ka horba waxay dadkeenu caan ku ahaayeen ama ay jeclaayeen ciyaartan kubadda cagta marka laga yimaado barasimaadkiina xilliyadii wadanka dhibaatada galadihii ka dambeeyey yacni kubadda cagtu waxay ahayd waxa kaliya ee sport wuxuu aan istaagin dowladda iyo dowladda aanba iska socda waxa waxyaabaha isbedelay oo hadda heerkan in lagu soo gaaro keenay waxaa ka mid ah xiriir soo kubada cagta waxaan xoog saarnay oo aragtideena isugu geenay sidee wax uga bedeli karnaa saala socotaba 1990-yadii 2000 iyo wixii ka dambeeyay inta badan markii Soomaaliya tartamay waligeed way ka qayb galaysay ayadoo intaas dowladdiina haddana waa laga soo badin jiray weliba waxaa lagu soo badin jiray golal oo macsamtamis aan macquul ahayn taas marka fikir waxay keentaa ahwa seen ugu gudbi karnaa een dibaato haddana haysata oo aan u wajihi karnaa inaan soo gaarno oo dib weyn u bedelno u galno waji kale oo aan guulo ku keeni karno fadhigani shirarkeena waxay keentay inay macquul tahay inaan dhanka dhalinyarada aan xoog saarno maadaama oo macnaha ii sheeg in waxyaabaha horumarka laga sameyn karo ay tahay labaadna waxay ahayd haddii dhalinyaro la soo helo xaqeerna inaan ku tababarno garoomadan waan ugu yaraayay marka kow waxaan xoog saarnay inaan garoomadan dib u dayactirno oo aan degno cawska macmalka ee hadda adduunku isticmaalo oo ilaa internationalka lagu ciyaaro markaan garoomada diyaarsanay kadib waxaan xoog saarnay inaan u wajahno inaan iskuulladii aan da'yar ka raadino oo da'dooda ay ka bilaabanayso inta u dhaxeysa 13 jir ilaa 16 inta u dhaxeysa dadaal dheer aan u galnay sababtoo ah intaas oo dhan yara in iskuulada laga soo xulo waqtiga rabtaa da'doodina ogaado waqtiga rabtaa waalidkooduna soo ogolaado waqti u baahan tahay dadalkaas dheer oo xiriirku kubadda cagta u galay marka waxaan aaminay in aan dhamayd aamino wadno iyo marka hore dad waaweyn la wada jiro waxaan dhamayd aan aamino maadaama aan muddo 4 sano ah dadaal aan ku soo jirnay laakiin 2 sano si rasmi ah gacanta ugu haynay sanad saddexaad aan tartan geyno waa la qaatay intii ilaahay wuxuu saamaxay marka inaan tartankeena ka qayb galno ayna soo gaaraan runtii meel aysan dadku dhan filayn oo markii aan wadaynay dadka Soomaalida inta badan lahaayeen kuwa waaweyna wax keeni waayay kuwa yaryar haddaa geesaan maxaa filaysaan
marka haddaa usoo noqono kuwa waaweyn marka
iyaga laftirkooda ma islaadahay hadii waqtiga ay gelisteen kuwan yaryar la geliyo iyaguna waa soo gaari karaan meel la mid ah meesha ay dhalinyaradani soo gaartay?
Way adag tahay. Sababtu waxay tahay sida hadda la socota kubadda cagta waxay yeelatay da' oo caam caalamka dhan ka ah oo hadduu da'daas ciyaartoygu gaaro aan horumar badan laga sugi karin. Da'daas oo ah da'da 30 ah, hadduu marka qofka ciyaartoyga u dhexeeyo 26 sano ilaa 30 sano inta u dhexeyso, waa da'da la qiyaaso inuu ciyaarihii uusan macnaha meel wanaagsan kasii gaari karin. Marka ku waaweyn 26 wixii ka koreeya jira wax badan oo hadda laisleeyahay way intay joogaan ay joogi karaan, laakiin hadda da'diya kusii socota mana laga yaabo inay barfumisay sida kuwa yaryar oo kaleeta uu noqdo, laakiin ninka yar wuu kusoo korayaa. Waana wax caalamka iskusoo raacay oo tijaabo badan laga soo sameeyey oo dhinac kasta ah oo qaaradaha dhan ay sameeyeen oo standard caalami ah. Wax hadda Soomaaliya bilowey Soomaaliya ku tahay, laakiin caalamka bilow ku ahaa. Marka wax la hubi waayo, marka ku waaweyna sidooda in lagu adkeeyo oo wixii ay ka bixi karaan la gaarsiin maahayn, sida hadda kuwa yararka horumarka ay usoo sameynayaan ay kusoo korayaan, meesha ninkan kasoo koraya ninka kalena uu sii weynanaya. Marka kuwaan waaweyn waa lagu dadaali karaa, laakiin sida kuwaan hadda rajada badan laga qabo lagama qali karo ay da'da xaggeeda.
Mahadsantahay dhegeystayaashaan siinaynaa markan magacaaga adoo ku bilaabay iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Siciid Carab oo barnaamijka marti noogu ah.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Xuseed Xasan oo kasoo hadlaya caasimadda Galmudug ee Dhuumarad. Marka labaad, waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood. Maalin mar walba waxaa la yidhaahdaa waxaa loo baxayaa tartamo caalamiya oo gudaha dibadda dalka Soomaaliya loogu baxayo, ciyaartoyga dibadda u baxaysa qaabilaysa ciyaartoyga ka qaybgalaysa xiriirka macnaha caalamiga ah ee kubadda cagta, sidee lagu soo xulaa, macnaha xaggee laga keenaa ciyaartoydaas, magoolada dalka dhan mise hal meel keliya ku yimaadaan? Su-aashii kooda taas. Midda labaad, waxaan joognaa caasimada Galmudug aniga ahaan nin dhalinyaro caasimada Galmudug kasoo hadlaya, ciyaartoyga ciyaartana ciyaaraha isbortkana xiiseeyaan ahay. Waxaan leeyahay marka maxay uga qorshaysan xiriirada olombikada Soomaaliya ama gudoomiyaha xiriirka olombikada Soomaaliya caasimada maamul goboleedyada isbortka sida kor loogu qaadi lahaa, maxaa uga qorshaysan? Labada su-aalan rabaa insha allah inaan weydiiyo.
Mahadsantahay.
Walaakay waa mahadsan tahay labada su-aal. Midda kahore haddaan ku hormaro, qaabka wax loo soo xulo, marka wax lasoo xulo macalimiina loo xilsaaraa, waana dareensanahay in oo su-aasha ujeedadeeda u socoto in ciyaartoyda ku nool gobolada Soomaaliyana ay ka qayb galaan. Hadda la sameeyo inta badan waxaa laga sameeyaa caasimada Soomaaliya oo xilligii xorriyadda ilaa iyo waqtigan hadda aan joogno, oo inta badanba sportkii xooggiisu caasimada ka socon jiray. Haddana gobolada marka ciyaaraha gobolada la qabto waa laga xori jiray, qarankana way u safan jireen ciyaartoy badan oo caana oo gobolada laga keenay. Annagana hadda waa ku tala jirnaa maadaama isu socodka waddanka iyo macnaha facility loo baahnaa si rasmiya loo heli karin, haddana goboladii oo dhan tartan joogta uusan ka soconin oo sababaha ay tahay dhankii nabadgelyada iyo garoomadii oo weli sax u ahayn, haddana weli waa ku guda jirnaa in gobolada laga soo xulo. Laakiin hadda meesha ay u badan yihiin ee laga soo xulo waa caasimada dalka. Muhiimaduna waxay tahay inaad hesho ciyaartoy talanti ah oo gul ku gaara meesha rabo Soomaaliya haga joogo. Tan kalena waa ku tegi doonaa markuu dalka si fiican isugu furmo oo waxyaabaha loo baahan yahay dhan la helana waa gaari doonaa. Su-aasha labaad ee ku saabsan micnaha Galmudug xaggeeda iyo maamul goboleedyada ama maxaa xiriirka ugu qorshaysan, xiriirka kubadda cagta oo dadaal u sameeyey hadda Galmudug markaa kasoo qaadano waxay leeyihiin oo aan u sameynay oo xiriir kubadda cag oo heer gobola u sameysan oo basically haddii aan ku ognahay intaan caasimada Dhuusamareed loo soo rarin oo hadda cadaada ah xafiis xiriirka sodaani kubadda cagta uu qalabeeyana oo hadda ka dhisan yahay running costina aan ku bixino, guddina way leeyihiin, guddoomiyina way leeyihiin, marka maamul goboleedyadu dhan way ka dhisan yihiin. Waana wax xiriirku hore uga shaqeeyey, kuwaasoo marka waxa u dhisnana waxay tahay inay dhinacooda ka abaabulaan kubadda cagta, ciyaartooyda talantika ee kasoo bixi kartana ay kusoo xiraan ilaa heer qaran ay kusoo xiraan. Marka dadaalku waa wadnaa, hal marna wax lama wada gaari karo, laakiin waa ku tageynaa ujeedada rag meel kastoo qofku joogo kubadda cagta ah inuu gaaro qaranka.
Mahadsanta. Gudoomiye, waxaa jira in xilliga hadda lagu jiro markaad fiiriso mararka qaar in Al-Shabaabku ay handadaada usoo jeediyaan dhalinyarada inay ka mamnuuceen in xataa kubadda lagu ciyaaro maaragtay garoomada Soomaaliya markay amarka soo saareen, sidee dhinaca ammaanka gaar ahaana saameynta Al-Shabaab ay u taabatay howlihiini gar ahaan dhalinyaradii banooniga ciyaaris?
Runtii dhalinyarada kubadda ciyaara wax dhibaataa hadda oo anaga aan ognahay Ericsson kubadda cagta, garoomada hadda way shaqeeyaan, tartamada way ka socdaan garoomada waaweyn. Ilaa haddana wax dhibaataa oo hadda dhinac isnooga yimid oo aan ciyaaro u joojin haba yaraatee ma jirto. Waana dareensanahay sportigu cid kastaa dareensan inuu sportigu siyaasad ahayn, siyaasadna u shaqeynin, siyaasadna ma turjumo sportigu. Waa wax ay bulshadu ay leedahay, dhalinyaraduna ay jeceshahay, ay xirfadna ay u tahay, qofka jecel ay xirfad u tahay. Marka wax dhibaata hadda oo dhinaca garoomada naga haysta ama dhalinyarada ciyaartooda haysta ama tartamada ay haysta ma jiraan. Waana aaminsanahay cid kasta inaan hadda farno una sheegno inaan sportiga la siyaasadeen. Sportigu siyaasadna maahan, siyaasadna ma kama turjumo, siyaasadna uma adeego, laakiin wuxuu sportigu u adeegaa bulshada jecel sporti ayuu adeegaa.
Amaadsanta, inta badan waalidiinta caalamka marka la yiraahdo wiilkaagu banooniga ku fiican yahay ama kubaddu ciyaari karaa, waa dhiirigelisaa, wayna ku taageeraan. Sidee waalidka Soomaalida markaa dhahdaan wiilkaaga mustaqbal ciyaareed uu leeyahay ay idin soo dhaweeyeen?
Marka hore waxaan ka bilownaa hadda ciyaartooyda yararka ah dhalinyarada ee hadda meesha wanaagsan soo gaaray oo hadda aan ka sheekeynaynay oo iskuulladan kasoo xirnay. Marka hore waxaan ka bilownaba kubadda marka ilmayarka u bilaabayna da'yarta hadduusan iskuul dhigan waxaan dhahnaa kubadda ma ciyaareysi. Marka horean halkaas ka bilownaa nin aan waxbaranayn kubadda ma ciyaaray. Waxaan kaloo ku xijinay maalmaha aan tababarada u qabano ama ay ciyaarayaan waxaan ka dhignay maalmaha khamiista iyo jimcada oo ah markuusa iskuulka lahayn, annagoo ilaalinayno waxbarashada dhallaanka maadaama ay waalidaneen ay mustaqbal u dhisayaan. Kubadda ninka ciyaartooyga waqti gaaban uu ku jiraya, hadduu kubadda ka baxa marka wuxuu u baahanyahay xirfad kale uu ku shaqeysto. Marka waxaan ilaalinaa mustaqbalka ciyaartooyga, waalidka raalli ashihiisa, iyo inuu kubaddii hadduu jecelaa uu ciyaaro. Waalidkuna way ku qanceen in ciyaalkooda ay ku jiraan gacan aan micnaha aysan ku fasahaadeen oo micnaha ama daraagiska aysan aadeyn ama maxalilaada ii sheeg dhaqan xumo kale uusan ku baranayn, waxbarashadiina ay u toosan tahay khamiis iyo jimco kali imaan inta kalena waxbarashada. Marka waalidku way ku qanceen, wayna ku faraxsan yihiin in ilmahoodii ay marna waxbartaan marna ay kubadda ciyaaraan, maadaama caafimaadka jirkooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo maskaxdoodaba oo sportigu dhisaayo dhaqan xuman uu ka ilaalinayo dragis geli karin.
Waa mahadsantahay. Markana dhegeystaha xigan siinayna walaal magacaaga, meesha aad joogto, iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Siciid Carab.
Magacaygu waa Cabdikariin Ciise Cumar, jooga dalka Hindiya, ardada wax ka barata ah, ahna shaqsi ka tirsan kubadda cagta ehel oo ah mudane gudoomiye Cabdiqani Siciid Carab. Waxaan weydiinayaa su-aasheeda ugu horreysa. Horta gudoomiye Cabdiqani Siciid Carab, waa mahadsan tahay su-aasheeda koowaad oo ah dad badan oo ehelka kubadda cagta aana madaxo oo Soomaaliya madaxooda ka guuxaysa waxa weeye, mudane gudoomiye, sababta looga soo xuli waayo gobollada Soomaaliya oo dhan ciyaartooyda heer qaran oo kala ah kuwa da'da hadda dheelay oo 17 ka yar iyo kuwa national teamka ah oo matalayay waaweynba, sababta su-aashaasa weydiinayaa. Waana mahadsantahay gudoomiye.
Mahadsantahay. Inkastoo haddaay aan filay su-aal saas ku dhow inaad ka jawaabtay,
hadayan ka jawaabay saan u malaynayo, hadduu dhegeysto maqlaya, hadduusan maqlayna dadaalkeeda walaal waa ku jira wadankii wuxuu noqday stateskii xiriiraan ka dhisanasa. Haddaay maqlaysay xiriiradina waa howlgelin ay gobollada ka shaqeeyaan, tartamana abuuraan, ciyaartooyda laga soo xulana qaranka la gaarsiiyo. Sheekadaas hadda aan hawshan hadda aan bilownana waxaa xasuusinaa dadkeena in waqtigii xorriyadda aan qaadanay 60-kii ilaa iyo markii 90-meedii dhibaatadu dhacaysay, kubadda cagta dadaalkeeda ugu weynaa sportigu oo caasimada ka socda keliya ay fursadaas gobollada isjirin. Laakiin hadda waxaa moodaa inaan abuurnay fikir badan aan gelinay. Marka maamul goboleed kasta haddaad la xiriirto, waxaad arki doontaa xiriir kubadda cagta xafiiskiisa oo ka dhisan iyo xiriir kubadda cagta heer gobol u shaqeynaya. Marka taasi waa dadaalka aan bilownay, wax kastan hal mar lama gaari karo, laakiin wadadeeda waa haynaa.
Waa mahadsan tahay gudoomiye. Markana waxaan siinayaa dhegeystaha xiga walaal magacaaga adoo ku bilaabay iyo meesha aad joogto su-aasha aad rabtay inaad weydiiso gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Siciid Carab.
Magacaygu waa Cabdiqaniis Yuusuf Maxamuud, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Waa salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka iyo waliba gudoomiyaha. Su-aashaan waxa weeye gudoomiyaha, waliba su-aal maqabatala ayaan siin lahaa. Waxa weeye وحتى وقت بدن يعني لبس أنا يقبل أنا لبس سيلني يرضى يعني فبريو جهدي بدن سنة من جورا بدن أي شيء هو ين يعني ولي بس لا يعني أنا قلت لهن إنه يعني خصوصا كي هو بدن يرضى كتير كتير هذا قوة القدر كذا بالكاد شيء غير قبل شيء أي أكو شيء يعني سواء صلاة يعني عبدي واحد من بهدي أي شيء أوصل فإنه جورا بدن إن شاء الله سوهم جونان فأشياء قبل حوية يعني جميعها واحد نسجين إن عبدي ما دام أي مقصود جوعان حدا niyada meel badan oo soo wareeray ee qaar kood xiraa ee dadkii baa qaar kood iskoolada in la sii badiyo dadkii si magaranaysay ee insha Allah halkan laga xarin waxa salaaga gudbiyaha iyo dhamaan dadka barnaamijka
hada mudan wala
ama sunta
en gudoomi waxa jirta dhinaca kale en marka laga soo taga ciyaaro heer gobol ah oo gobolada dalku ay intii imaadeen magaalada ay ku dheeleen een ciyaar wanaagsan ay soo bandhigeen ciyaartoyda gobolada u ciyaareysoo kale hadii ay yihiin ciyaartoy u safan kara qaranka maxaad ka sameysaan
een sababta tartanka loo qabtay wuxuu ahaa oo ciyaaraha gobolada loo qabtay ujeedada ka dambeysa waxay tahay ciyaartoyda een xirfadoodu ay sareysay ee gobolada ku nool in laga xulo sababta loo falaanay tahay in qaranku ciyaaro haddii ciyaari u dambeeyay waa laga xulay een ciyaartoy ugu wanaagsaneed ee gobolada u ciyaaray xulkii laga sameeyay waa diyaarsan yahay haddana waxaan sugeynay inta horyaalka dalka uu noo gabagabay kaas oo hadda gabagabadiisa aan jecelnahay inuu noo dhamaado 12 bisha aan ku jirno wixii ka dambeeyana ee macallimiinta loo xil saaray ayaa u yeeri doona ayaa tuugi laga xulo tartanka gobolada markii la xulana hadda ee xiriirku waxyaabaha ku guuleysay waxa kamid ah xir ayuu xiriirku dhileeyahay oo asagu dhistay oo garoonkiina ku dhixiyalo ciyaartoyda meel lagu xareeyay meeshaasi ku xaroon doonaan dadkuna way arki doonaan markii loo yaray tababarka bilaabaan marka mid aad aan kaalin waxay ahayd daayarta laakiin ku waaweyn xulkooda waa la sameeyey gobolada dhan waa laga sii sameeyey inta hadda aan macnaha rasmiga ah ee ciyaaray marka la gaaray waqtiga tababarku bilowdana way soo bandhigmi doonaan oo dadweyne ayaa arki doono ayagana ogaan doona markaas in xiriirku gobolada uu xiriir la leeyahay dadka ka soo xulay markaas ogaan doonaan
ama suntahay in dhegeystaha xigaan siinaya walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab oo barnaamijka marti noogu ah
magacaygu waa maxamed xaaji faarax oo jooga degmada maxaas waxaan weydiinayaa gudoomiyaha kubadda xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya horta aad baan u mahadcelinayaa xeerka ay soo gaareen ee ah ciyaarta finaalka ah inkastoo aan jeclayna inaan qaadno maaragta koobka sidaan ogsoonahay maaragtay ciyaarta markay bilaabanaysa agteedii ciyaalka waxaa la siiyey cunto lagu talagelin ciyaartooy ciyaari rabta ciyaar waqtigana uu ka dhinay waqti yar maxaa lagu sugi waayey dadkii gacanta ku haayey ciyaartooyda ee heerkooda iyo cuntadooda iyo say u ciyaari karaan lasoo socon karay marka dad oo maaragta xamaasadu keentay ciyaarkeenay soo dhaweeyeen ay maaragtay siiyeen cunto tankooda ka badan su-aasha labaadan weydiina waxay tahay markii ay imaanayeen magaalada muqdisho waa la soo dhaweeyey si wanaagsan oo maaragtay xamaasad leh haddana waxaan aragnay saacado kadib ciyaalkii oo laamiyaasha ka raacaya bajaaj soo ma wanaagsaneyn in baabuur lagu qaado ee xaafadahooda lagu geeyo
amaasantahay hay gudoomi
waa amaasantahay horta su-aashaada koowaad ku wajahan cuntada ciyaartooyda qaadato walaal horta marka hore warbixintaas waxaan u malaynaa annaka oo anigu markaas burundi aan ku sugnaa ciyaartooydana waxaa gacanta ku haya cuntadooda iyo waxay cunayaan iyo nooca cunayaan iyo waqtigay cunayaan macalimiinta ayaa gacanta ku hayso waxaana filaya inaadan adiga burundi joogin laakiin waxaa laga yaabaa inaa information noocaasi kusoo gaaray oo aan xoogaa aan hubaal ahayn laakiin su-aashaada waxaan u dareemayaa dadaal soomaalinimaa kugu jira oo ah micnaha wax kastaba inay si saxa u dhacaan laakiin waxaan rabaa inaan kula wadaago in barnaamijkaas saas uusan u dhicin macalimiintuna ay mar walba ku xisaabtamayeen in waqtiga ciyaartooyda loogu talagalay wax la siiyo taas uu ku qasban yihiin cuntaday cunaana macalinkaa dalba marka horeba intii aan la gaarin waqtigii la cuni lahaa saacado kahor macalinkaa dalba haddii xataa cunto qaldan lama siin waa huba laakiin waxaa laga yaabaa in oo warbixin oo nooc kale ay kusoo gaartay laakiin tasdaalkeeda waa hubaa inay saas u dhicin intaas information ka badanna waxaa la weydiin karaa macalinka gacanta ku haya markaan usoo gudbo su-aasha labaad
oo ah markii xayirtooda la soo dhaweeyay ee kadib bajaajay raaceen waxaan rabaa walaal in horta ku xusuusiyo bajaajku waa gaadiidka ugu fudud uguna raqiisan uguna macquulsan ee magaalada laga isticmaalo aniga kula hadlay xataa waa isticmaalaa ee dhalinyaraduna hal meel ma wada degineen marka ay xerada deganaayeen ha gaadiid u gaar ah lagu soo qaadi jiray laakiin markay hawshooda ay soo dhameysteen oo la soo dhaweeyay oo hotel keenay hotelkiina ay ka quraacdeen dhalinyarada ismarxabdayeen qof kasta waxaa sugayay waalidkiisa iyo walaalkiisa ayaa hotelka hoostiis ku sugayay nin walbana wuxuu ka maqnaa waalidkiisa iyo walaalkiisa muddo 3 usbuuc markay is arkeen waxaa bilaabatay in qof walba yiraahdo walaalkay ama aabahay ama hooyaday ayaa halkan igu sugaysa waalidkaaga la wareegaba marka bajaajku ma ahan wax ceeb ah waa gaadiid magaalada laga isticmaalo qof kastana si oo gaara ayuu u raacay isaga iyo eheladiisa wada raacay laakiin saa sheegaysid bas hadda in ay macnaha dhalinyarada ay raacaan waa wax sax ah laakiin ma u arko inay taas ceeb tahay laakiin micnaheedu wuxuu yahay lagu dadaalo oo macnaha waxaas wax ka wanaagsana la jeceshiin marka taas waxaan dhihi lahaa ma ahan wax hadda dhibaato u keeni kara waana wax wanaagsan in oo dhalinyaradu maaha siyaasiin maahan macnaha dad ganacsata oo waaweyn laakiin waa dhalinyaro ku faraxsan inay bajaaj markasta isticmaalaan hadda way isticmaalaan marka taas waxa weeye waa qaabkaasi u dhacday waana gaadiidkeena haddana waxaan ogahay hadda dhalinyarada in loo aruurinayay oo dadka soomaalida kala duwan ay u aruurinayaan lacago ay ugu talagaleen inay ku taafulayaan bajaajku hadda waxay kamid yihiin dadka lacagaha iska aruurinaya ee ku taageeraya qarankii kamid yihiin marka taasna waxaa ogaataa inuu bajaajku kamid yahay shacabka soomaalida ee ganacsiga qayb kamid u yahay dadka wax taageeraday kamid yihiin
waa mahadsantahay gudoomiye waxaan siinayaa dhageystaha xiga walaal magacaaga iyo meesha aad joogto iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab
waa mahadsantahay walaal magacaygu waa maxamed cabdiraxmaan waxaan joogaa magaalada berbera gudoomiyaha xiriir kubadda cagta waxaan weydiin lahaa horta marka koowaad salahaan dee waddankeenu imika 72 sannadood ayaynu dhemika ahayn waddan dee kala daadsan oo aan dadkiisi isku xidhnayn oo aan dhalinyarada isku xidhnayn horta marka ugu horreysa waxaan weydiin lahaa anigoo u mahadnaqaya iyaga iyo intii ka qayb qaadatayba waxaan weydiin lahaa sidee bay u suura gashay arrintaa soomaali oo dhan sharafteeda kor u qaaday halka gaarsiisay taasu waa mid midda labaad haddaan usoo noqdo waxaan weydiin lahaa markii dadkii lasoo dhaweynayay iyadoo dadkii u hanweyn yihiin oo aada iyo aada loo sugayo ayaa haddana arrintan bajaajka imika uu ka hadliyey ayaa dee meesha soo gasho dadkii haddana hankoodii hoos u dhigtay marka maxaa uga qorshaysan in arrimaha yacni soomaalida iyadoo markeeda hore jecel inay markiiba guul gaadho haddana markay waxay aragto haddana markiiba odhanaysa wixii dee moodaysa inay wixii halka ku dhamaadeen maxaa dadka ku qacinaysaan idinku
walaal waa mahadsantahay waa mahadsantahay horta su-aashaada waxay ahayd aan umaleynaya sidee meeshan lagu gaaray guushan waxaa lagu gaaray oo xiriig soomaali kubadda cagta uu ku gaaray isla tashi wadajir iyo daacadnimo iyo ayadoo ay naga go-need inaan wax ka bedelno heerka kubadda cagta soomaaliyeed ay joogtay iyo sidii lagu gaari lahaa guul marka annakoo wada tashanay si niyad wanaaga oo kala dambeynle oo soomaalinimo leh oo daacadnimo leh ilaahayna aan nala garab galay ayaa horta guushaas ku gaarnay wax kastana waxay ku imaan karaan marka intaas la helo midda xigta oo ku saabsan arrinta bajaajka waxaa horta ogaataan magaca hadda la sameeyey ee aan ku wada faraxsannahay inay dhalinyarada soo hoyeen ogaada inuu wax ku leeyahay magacaas ninka taajirka ah iyo ninka danyarta ahba waa wada
laakiin gudoomiye su-aashaas sida ay su-aashaas dadka u arkeen oo haddana dadku ay ku weydiinayaan waxay tahay maadaama dhalinyaradan ay guul soo gaareen oo ay halkaasi soo gaareen markii ay soo noqdeen maxaan loo tusin in waxoogaa yar maaragtay dadku ay ku faraxsan yihiin guushooda aan baabuur loogu helin guryahooda joogta oo markiiba ay nolosha caadiga ugu noqdeen ma dhinaca qabanqaabada ciladi ka jirtay ma xiriirkan sameyn ma dowladda ahayd inay sameyso dadku waxay filayeen waxay ahayd dhalinyaradan soo noqotay in si fiican loo soo dhaweeyo soo dhaweyntana qeyb kamida ay ahayd inay helaan gaadiid ku haboon oo guryahooda geeyaan dadku sababta ay su-aashan usoo celceliyeen intooda badan baraha bulshadana waa ku sheegeen idaacadaha qaarna waa ku sheegeen waxay ahayd in ay filaayeen in dhalinyaradan lagu geeyo guryahoodii baabuur oo ay markiiba nolol caadiya ku noqon
waa mahadsan tahay falastiin lakin waxaan ku sheegayaa gaadiidka waxaa aniga sida hadda la sheegayo way ku habooneed siday sheegayaan laakiin haddana waxaan iloodi karin in sida loo soo dhaweeyay airportka meesha markay diyaaradda ay kasoo degeen ilaa meesha liyaad school blizzard waxaa dadweyn ayaa taxnaa airportka kale markay kasoo dhaweeyeen ra'iisul wasaaraha dalka kusoo dhaweeyay iyo dawladdii qofna ka maqneen banaanka waxaa kusoo dhaweeyay dhammaan baahdi sportiga oo dhan waxaa kusoo dhaweeyay dadweynihii gobolka banaadir deganaayo dhan oo nooc kasta leh oo tiradooda aan qiyaasi karin marka diyaaradda meesha kasoo degto ay baasinka soo gasha laga bilaabo ilaa ay iskood burusii intay isku jirto waa dareemi karteen intaas ayay qoraxda u tagnayn ilaa ay kasoo baxayeen ayadoon dadweynaha cid soo qabta qasabta jirin dareenkooda iyo shucuurtoodana u muujinayeen wanaagga dhalinyaradaas ay sameeyeen inay tusaan inay dad iyo dal leeyihiin marka wanaaggaas horta loo sameeyey kaasaa number one ah oo cid walba ay ka qayb qaadatay mas-uuliyi shacabba tan kale ee ku saabsan gaadiidka waa hadday waxaan sheegay in wax kastaba boqolkiiba boqol aan la heli karin laakiin wax kasta laga qaato ujeedada iyo wax wanaagsan
dhegeystaha ugu dambeeyaan
rabaa cidda u sareysay cidda u hooseysaba soo dhaweynta dhalinyaradaas waxbay ku leeyihiin arrinta lagu celceliyay bajaajka waxaa looga jawaabay oo qaranka soomaali kubadda cagta maantay lagu wareejiyey bas uusan qiimihiisu ka yareen ku dhawaad 80,000 oo dollar ayaa lagu deeqay ee dowladda ugu daaday
oo maadsantaha dhegeystaha ugu dambeeyaan siinaya magacaaga walaal iyo su-aasha aa rabta gudoomiyaha inaa weydiiso
bismillah magacaygu waa cabdishitaa axmed cismaan jooga muqdisho runtii waxaa u mahadcelinayaa laanta afka soomaaliga v o eda barnaamijka wicitaanka dhegeystaha si qaasa waxaa ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha guddiga xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed mudane cabdiqani saciid carab su-aasha kuwaad waxay tahay mudane gudoomiye ciyaartoodaan aragnay xulka ahaa ma 17 jir ka yar ahaa ma keliya gobolka banaadir laga xulay mase gobolada soomaaliya laga xulay dhammaantood su-aasha labaad oo raacsisana waxay tahay keliya markii loo baahdo ciyaartood miyaa degmooyinka ama gobolada laga raadiyaa mase mar walba meelay ku xariisiyiin oo caalamiyatada xoya qaataan markii loo baa markaas ay diyaar yihiin mase markii loo baahdo in la oo la yihaahdo nin yaa ciyaarta ku fiican sport fiiqaanin hebelaya degmooyinka joogo nin gobolkaas joogo ma la isku keenaa mase mar walba redi waa diyaarsiyiin
walaal horta tan haddaa wax sheegay oo dhalinyarada hadda shaqadan soo fulisay waxaa laga soo xulay iskuullada ku yaala gobolka banaadir dalka in laga soo xulana dadaalkeeda inaan ku jirna waa sheegnay waana wadnaa meel kuma xareysan dhalinyaradu laakiin waa mar kasta oo loo baahdo in lasoo xulana ayaa lasoo xula laakiin mar kasta meel kuma xareysnaan karaan oo dhalinyaradu waxbay bartaan howl kalena way hayaan su-aashaada kale ku saabsan maxaa la yihahdaa haddaana falbaneen qaabka loo soo xula ahayd markii loo baada kiima lasoo xulaan eedan u malaynaya keliya mase si joogtaha loo wadaa mar kasta tartana waddanka ka socda waa horyaalla socdaa oo hadda aan horyaal oo dhalinyaraha socda sanad walba ah kii gobolada la qabtaas mar kasta intaas tartamada ay socdaan diyaar garow tartamada waa lagu jiraa tartamada intay socdaanna waa shaqadaas way socotaa xulka wuu socdaa haddii tartamada dhamaadaanna xulka la sameeya lagu sii shaqeeya marka shaqada kubadda cagta xulka iyo tababarka iyo ka qaybgalka tartamaduba marna ma istaagaan waa joogta
aada u mahadsan tahay gudoomiye ka qaybgalka barnaamijka nagala qayb gasha
waa mahadsan tahay
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo marti inoogu ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani saciid carab tan intaan dibdib ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
falastiin axmed imaan aada ayay mahadsan tahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a dhalinyarada soomaalida ee dalkan maraykanka iyo kanada ku dhaqan ayaa marka ay soo dhammaystaan jaamacadaha heerka koowaad ee masterka iyo tan b h d-ga waxa ay qaar badan oo ka mid ah aanay helin fursado shaqo si la mid ah sida dhalinyarada kale ee aynigooda ah ee dalkan degan amaba u dhashay sababaha arrintaasi ugu wacan iyo sida xal loogu heli karo waxaa warbixinta nooga diyaarisay sahre cabdiaxmed
dalka kanada oo dhalinyarada soomaalida ay caqabado ku salaysan dilalka iyo isticmaalka daroogada ay ku haysata halkaasi ayaa haddana caqabado taasi ka gedisan waxay haysataa dhalinyarada marka ay dhammeeyaan jaamacadaha dalkaasi heerarkooda islamarkaasina ay ula sinaan waayaan dhiggooda ardayda ah wixii ay barteen inay shaqooyin si siman u wada helaan cabdulaahi maxamed aadan waa wiil da'yar ka qalinjabiya jaamacadda heerka koowaad ee magaalada toronto ee toronto university waxa uu bartay cilmiga bulshada ee sociology-ga waxa uu waxbarashadiisa master's-ka uu wataa waqtigan wuxuu ii sheegay in dhalinyarada Soomaalida fursadaha shaqada ay aad ugu adag tahay dalkaasi inay helaan marka loo eego heerarka soo galootinimada muslimnimada iyo soomaalinimada oo xiliyada qaar kood suuragal ay tahay in lagu faquuqi karo
sanadkii 2013kii waxa la soo daraasad maareeyay ka hadlay soo ina maareeyay sida ay soomaalida dhinaca soo shaqalaantooda ay maareeyay sameeyeen in baas ku sameeyaan marka soo gaadan 143 dadkii ka qayb qaatay daraasadaas ee dhinaca soomaaliyeed waxa ka qalin jibiyeen kulliga jaacada maareeyay ama institutionada waxbarashada ee sare ee Canada haddana dadkaas tirada aan shaqeynin waxay ku dhawaad 118 walaha oo aad iyo aad uga badan nambarka guud ee unemployment ee Canada marka waxaa jira shaqalaan aad u baahsan oo dhinaca Soomaaliyeed oo aan ku imaan aqoon darro ay ku timaada maareeyta xoogaa inay kala kulmeen cadaadis iyo cusub ee xagga suuqa
waa garta marka maxaa loo tiirinayaa hadii la sii qodo la fiiriyo maxaa si gaar ah Soomaalida ku gaara
horta Soomaalida kaliya ma aha ee waxa weeyaan horta guud ahaan dadka immigrantska ee Canada markii ku cusub yihiin oo kala kulmaan xagga suuqa shaqada ay kala kulmaan dhibaatooyin badan oo Soomaalida waxay lumiyeen guud ahaan immigrantskaas guud haddana laakiin sidoo Soomaalida generation-ki labaad weeyaan waxa shaqalaanta ee dadkii hore waxa la dhigi karaa waxa kala mid ahaan lahayn immigrantska marka sababta ugu weyn waxa weeyaan sida ognahay waxa la dhahay stereotypes ama maarka magaca guud ee Soomaalida laga haysto waa dad dagaalo u dhan budan keen iyo dhibaatooyin ka jirta oo saameynta ku yeelan karta waxa kale oo jirta Soomaaliya oo inta joogta maarka ka jira ayagana sidoo kale magaca guud oo ah in dadka Soomaalida ay ku baniyaan crime-ka iyo dhibaatada marka mar waa Islaam mar waa Afrikaan marna waa Soomaali
si la mid ah ardaygaasi ku sugan dalka Canada waxa Yasir Maxamed Siriin oo isna ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka halkaas oo uu ka baxay jaamacadda Minnesota University oo uu ka bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga uu sheegay in wax badan isbedel siyaasadeed oo dalkan ka dhacay muslimnaceebka oo soo batay awgeed ay suuragal ka dhigtay in saameyn xoogan ay ku yeeshaan in dhalinyarada Soomaalida ay wax ku baratay gudaha dalkan Mareykanka ay kuwa dhigooda ah ula sineen dhinacyada fursadaha shaqo
dhowr caqabadood waa taqaana Mareykanka hadda dib u fiirso taariikhiyan in madowga for example tay xilli maxaa la dhahaa la cunsuriyay jiray laakiin hadda yani modern America maxaa la dhahaa Mareykanka yani lama ogolo waxyaabaha cunsurinimada marka caqabad mid guud ah jirto ah mid dadka minority oo dhan saameeyay sida Hispanica sida maxaa la dhahaa dadka sogolotiga immigrantska ah iyo dhamaan madowga waddanka lagu tirbanaya ta ugu weyn oo midda racialka ah oo maxaa la dhahaa mid kale oo Soomaalida u dheertaas waxay tahay waa dad muslimiin maadaama ay yihiin yani dhibaatadii ka dhalatay yani September 11 waddankan yani weerarka lagu soo qaaday darteed waxaa dhici kartaa in dad badan oo Mareykan ay yani image qaldan ay ka qabaan dadka muslimiinta ah taas oo idana marka aad sababta in yani caqabad weyn ahna xaqiiqatan maxaa la dhahaa isfaham waa u dhexeeyo dadka markay doontaan iyagoo muslimiin ah ay shaqay doontaan yani ay ku waayaan shaqada ay heli lahaayeen maadaama ay muslimiin yihiin dartood
laakiin sida Dr. Maxamed Cali oo toddobaadkii hore uu ka qalin jibiyay jaamacadda Morgan State University ee magaalada Baltimore ee gobolka Maryland waxa uu qabaa in waxa ugu muhiimsan ay tahay ardayga inta uu ku guda jiro jaamacaddiisa oo uu soo qaadanay shahaadada qalin jibinta in uu ardayga sii sameysto dad uu ku xiran yahay taasi oo u sahli karta khibradda wixii uu bartay inuu helo fursado shaqo oo markaasi keeni karta in si fudud uu u helo
ya waddanka aan joogo Soomaalida aan noqdo ama minority kale sida madowga kale iyo ama indayar ama muhawana aksan sanadkooda saddexaad in internship wax liirada ka shaqeeyaan shaqooyin iska yar qaar lacag lagu helo qaarna lacag lagu helin ay qabtaan tan kale ugu muhiimsan waxa waaye qof meel ka shaqeeyo kale la yaqaano inay networking ay sameeyaan networking kaas waa qofa taqaanid inuu meel recommendation kugu sameeyo yiraahdo qofkaan aqaana ardaygan oo ku wanaagsan shaqada aynu qaban karo
kasokowse dadaalkaasi iyo ku xirnaanta bulshada qaybaha aad isku mihinada tihiin waxaa Dr. Maxamed Cali asna uu qiray inay jirto caqabadaha ardayda badan ay ka dhawaajiyeen ee ah in shaqooyinka ay noqdeen yaa taqaanaa halkii ay ahaayeen maxaa taqaanaa markii hore
statement hadal waxaa jira Mareykanka ay dhahaan qofka hadduu madow yahay qofkaas waa inuu twice as good yani double good inuu noqdaa si oo shaqooyinkii cadaanka loo siinaa marka iska statement
laba jibaar cadaanka ka fiicnaada qofkaas
inuu laba jibaar cadaanka ka fiicnaada yani waxaan ka wadaa qofka cadaanka hadduu program iyo ama nursing uu qabanayo horta ana nursing iyo dadka nursing ku jira ama ku jira computerka inta badan shaqooyinka leh kuma qabaan laakiin dadka kala dana fields ana waxyaabaha kala bartay marka dadkaas kale waa inay laba jibaar ka fiicnaadaan qofka cadaanka waa kan tusama ay shaqo u helaan marka waxa muhiim qofka inuu dadaalo number 1 number 2 qofka inuu marku interview email aadayo laga gartaa qof oo respectable ahaan u dhaqma
isla gudaha dalka mareykanka maxamed usmaan oo asna ah wiil dhalinyaro ah waxa uu dhawaantaan ka baxay jaamacada indiana University waxa uu bartay dhaqaalaha iyo canshuuraha muddo yarna dawladda hoose ee magaalada Indianapolis ayuu u shaqeeyay wuxuu ii sheegay in aqoonta oo la barto ay ka weyn tahay mararka qaar kood inaad leedahay xiriiro iyo cid kugu saacida wixii aad baratay gaar ahaan in lagu helo goobaha shaqo ee aad buuxin karto
waxa dhihi karaa sahro labadaba wayna fuudahay wayna adag dhanka kalena haday arrimaha guud ama maxalliga dhaqaalaha guud baa dhif ka jira dadka arday soo qalin jabiso badana waxaa lagu xiraa inay khibrad leeyihiin dad kale oo ku sii jiray suuqa oo sanado soo shaqeynayo khibrad leh baa shaqada ka hor qaadanayo aniga markaan jaamacadda dhameeyay ilaa markii aan shaqo helay ilaa 3 bilood iyo xoogaa ay u qaadatay dadkan waxay hire gareen ama shaqaaleynayaan dad ay garanayaan dad ay yaqaanaan dadka badanaa shaqada say ku helaan xataa ma aha caqabka caadiga ah ee loo codsado ee iska sugan ma ahane dad ay yaqaanaan ama aabahooda ama walaalkooda ama qof kale oo yaqaanaan baa qof kale
balse inkastoo caqabadaha fursadahan shaqo ay jirto marka dhalinyarada ay wax bartaan haddana waxa xaqiiqadii jirtay in arday badan oo wax ka baratay gudaha dalkan Mareykanka iyo Canada ba ay yeesheen mustaqbal fiican waxaana qaar badan oo kamid ardaydaasi ay noqdeen kuwa ka shaqeysta gudaha dalkan Mareykanka ama ba dib ugu guriyay noqdo wadamada Afrika ay ka yimaadeen gaar ahaan kuwa Soomaaliye ka yimid kuwaasi oo ayaguna shaqooyin fiican ku hela shahaadooyinkii halkan ay ka qaateen
warbixintaasi waxaa inoo diyaarisay Zahra Cabdi Axmed markana wararka ka imanaya magaalada Mooyaale ee ku taala xuduuda Kenya iyo Ethiopia ayaa laga soo sheegayaa inay dagaalo culusi xilligan ka dhacayaan kuwaas oo u dhaxeeya beelaha Booranta iyo Waliba Garaha Haaruun Macruuf ayaa dagaalkan ka wareystay mid ka mid ah dadka deegaanka oo xuduuda ku sugan
dagaalka walaal wuxuu ku bilaawday laba reer ayaa magaalada ku dagaalaysay cidda Garaha iyo Urmada oo magaalada Mooyaale degan mudaahada laba bilood laga joogo ayaa dagaal uga ka dhacay qaxooti badanna ka soo baxay oo dhinaca Kenya soo galay qaxootidii qaar dib ay u laabteen markuu dagaalkii yar qabuubay had imankan ilaa qaxooti shan kuna dhinaca Kenya way joogtaa dagaalkii intaad muddo uu yar qabuubsanaa laakiin aruurta maanta dagaalku uu soo cusbaanaaday siduu aruurta u bilowday had inaan wada hadlaynan oo kulli waad maqlaysaa xabadda dhacayso say u bilaawatay aruurta ilaa iminkan xabada way socotaa magaaladan Mooyaale dhinaca Kenya wadooyinka ay taagan yihiin way ka daawanayeen buura waaye meesha waa laga arkay dagaalka dhinaca kale ka socdo sidii waxa u dhintay kulliba wararka la soo gaariyay waxaa weeye inay maaragtay dhowr qofna ku dhimatay askartan kilinka shanaad ayagana waxaa la sheegayay inay laba laga dilay wararka sidii lagu soo gaarin haween badanna meesha ku dhinteen sidii wararka laga soo gaaray dhinaca kale oo dadka loo soo warramayo saasaan ugu ognahay laakiin xabadana waada maqlaysaa kulli baynta ila xabdi haysa way dhacahaysa
waaye dagaalka markama waxaa ku jira maleeshiyo qabaa'il dad qabaa'il isdagaalaya waxaa ka hor xustay ciidamada kililka shanaad marka yaa ku jira dagaalka
walaal waxaan maqlayay kulliba maleeshiya kuwan oo lef dhinacan Urmada maleeshiya way haystaan Garaha kuwa way haystaan si la sheegayay dowladdii Urmada wararkiisa lagu soo gaaray dad military bay marka hore meesha ku soo daadiyay oo inay cidii kala dhaxaadiyaan marka dhaxaadiskii bay beriyaha ku jireen laakiin sheekadii way ka socon weysay labada dhinacba marka ilaa labada beri waxaa la sheegay inay kuwan cidda Garaha dhinacooda inay isku da-ayeen xuduudka inay kontrolka ay ayaga la wareegaan ay qabsadaan maadaama ay faa-iido ku haysanin wax dhaqaalaha ka soo gelay marka kulliba dhaqaalaha baa lagu dagaalaysaan dareemay
dadka ku dhintay dhowr qof ah tir qiyaas sax ma laga hayaa tira sax ma la hayaa oo dadka ka dhintay labada dhinaca
may wax tira aan hayno malaha dad oo shaqaalaha oo maarka dhinaca kale jooga wax loo soo gudbiyay wax war laga hayo maal isma gudbiyay loo magaalada kale xaqanta hadda dadkii Itoobiyaanka badi waxay shaqa usoo doontaa dhinaca Kenya wadooyinkay wada taagan yihiin dhinaca kale uma gudbi karaan kolba telefoonya labada dhinac lasu soo dirahayo ambay waxa wararka kasoo baxaya laakiin qof gudbay dhinaca kale ma laha dagaalkana waa dagaal culus oo xabadda maba istaagayso hadduwaad maqlaysaa kulli baynta wada hadlayna
kasi waxaa ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka Mooyale oo khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf waxaanu ka warramayay dagaal hadaba ka socda aagaasi oo u dhaxeeya qabaa'ilada Booranta iyo Waliba Garaha halkaad kala socoteen waa VOA waxaanu gabagabo u ahaa wareysigaasi idaacaddayadii galabnimo oo ay si wada jiray idin la socodsiinayeen Caashe Ibraahin Caashe Cuud anigoo ah Jacfar Kuka iyo Bashiir Abi Karo dhinaca soo saarista intaanu dib u kulmayno
This program has come to you from the Voice of America, Washington.